ar vieglās valodas ziņām studijā Eigars Rozenbergs. Oficiāls status un īpaša krūšu nozīme. Šādas iegūmas vēl dzīvajiem karadalībniekiem sola garās pārunās tapušais likums par otrā pasaules kara dalībnieka statusu. Saima to pieņēmusi galīgajā lasījumā. Tas vai statusu iegūšie varēs saņemt arī kādu īpašu sociālo palīdzību, būs atkarīgs no pašvaldībām. Tās šādu palīdzību varēs paredzēt savos saistošajos noteikumos. Šī ir pēdējā darba nedēļa veselības ministrei Andai Čakšai pirms došanās dekrēta atvaļinājumā. Viņas prombūtnes laikā pienākumus pildīs premjers, taču reālo darbu darīs jaunieceltais veselības ministrijas valsts sekretārs un viņa vietniece. Partijas vienotības Saeimas frakciju turpmāk vadīs deputāts Hosams Abū Merī. Frakcijā šis lēmums esot pieņemts atklātā balsojumā vienbalsīgi. Šobrīd uz Latvijas ceļiem pavisam darbojas 60 stacionārie fotoradari jeb ātruma mērīšanas ierīces. Līdz ar to ir izpildīts valdības apstiprinātais stacionāro fotoradaru uzstādīšanas plāns šim gadam. Ceļu satiksmes drošības direkcijas ar slēpto kameru uzņemtajā video konstatēts, ka Rīgā gājēju pārejas pie zaļā signāla šķērsojuši 63% gājēju, kamēr 37% atļaujošo signālu nesagaidīja. Ārvalstīs Katalonijā šodien notiek pirms termiņa reģionālās vēlēšanas. Tas, kāds ar Madride, varētu pielikt punktu vissmagākajai politiskajai krīzei, kādu Spānija pieredzējusi kopš demokrātijas atjaunošanas. Vismaz 28 cilvēki šodien gājuši bojā ugunsgrēkā sporta centrā Dienvidkorejas pilsētā Čečhonā, vēl 20 cilvēki ugunsgrēkā ievainoti. Vairums bojāgājušo bija iesprostoti mazgāšanās un saunas telpās. Nav zināms, kāpēc cilvēki tās nevarēja atstāt. Filipīnu austrumu piekrastē nogrimis pasažieru prāmis. Tai atradās 258 cilvēki. Noņem 166 izglābti, 4 gājuši bojā, 88 pazuduši jūrā. Automašīnai šodien ietriecoties gājēju pūlī, Austrālijas otrajā lielākajā pilsētā Melburnā ievainoti vismaz 19 cilvēki. Austrālijas amatpersonas pavēstījušas, ka nav pierādījumu, ka automašīnas šoferis būtu saistīts ar teroristiem. Itālijā uz svētku laiku būs pastiprināti drošības pasākumi vietās, kur mēdz pulcēties daudz cilvēku. Drošības pasākumi pastiprināti arī lidostās, dzelzceļa stacijās, ostās, tāpat uz ceļiem un sabiedriskajā transportā. Un vēl Latvijā iecienītākie Ziemassvētku ēdieni ir štovēti kāposti, speķa pīrādziņi un gaļas cepetis. Tā liecina gaļas pārstrādes uzņēmuma Forever's veiktā aptauja par ēst gatavošanas paradumiem. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, vietām nelieli nokrišņi, galvenokārt sniegs, slapšs sniegs, dienvidrietumos arī lietus. Vietām veidosies neliels apledojums, ceļi būs slideni. Pūtīs lēns, mainīgi virziena vējš, gaisa temperatūra -1, +4, austrumos -1, -3 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vietām nelieli nokrišņi. Atsevišķos rajonos veidosies neliels apledojums, ceļi būs slideni. Pūtīs rietumu vējš līdz 8. Vakarā jūras piekrastē brāzmās 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0+5 grādi. Savukārt Rīgā tuvākā diennakts paies bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 0+2, rītdienā +1, +3 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā Eigars Rozenbergs.